Hoodie Podcast Hoodie Podcast เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี
สวัสดีครับพบกับ Hoodie Podcast ครับในช่วงของ Man of the Match อยู่กับผมแม็กฤทธิเดชกินจันครับรายการของเราก็จะมาเก็บตกควันหลงครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของวงการฟุตบอลไทยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและมีข่าวอัปเดตเรื่องใดบ้างนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของฟุตบอลลีกนะครับล่าสุดก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเหลืออีกแค่2เกมครับอีกแค่2สัปดาห์ก็จะสิ้นสุดฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นฤดูกาลที่ยาวนานมากๆเลยครับเพราะว่าเรามีพักเบรกโควิดไปถึง2รอบครับแล้วก็เตะกันมาเนี่ยเดือนนี้เข้าเดือนที่13แล้วนะครับก็คือ1ปีแล้ว1ปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดของไทยลีกครับศึกโตโยต้าไทยลีกตอนนี้แน่นอนว่าแชมเปี้ยนครับก็จะเป็นทางด้านของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นแชมป์ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่แพ้ใครครับยังเหลืออีก2เกมครับ BG จะเตะอีก2เกมก็ต้องดูว่าเขาจะทำสถิติไร้พ่ายได้หรือไม่นะครับส่วนทีมตกชั้นที่ตกชั้น3ทีมที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยระยอง FC ครับแล้วก็ตราด FC เป็น2ทีมที่ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนอีก1โควต้าครับมีอยู่3ทีมที่ยังลุ้นกันอยู่ครับไล่เลียงมาตั้งแต่อันดับ14ครับอย่างสุพรรณบุรี FC ครับอันดับ13สุโขทัย FC แล้วก็อันดับ12ชลบุรี FC ครับ3ทีมนี้หาเพียงแค่1ทีมเพื่อที่จะลงไปเล่นในฟุตบอล T2 ในปีหน้าซึ่งสถานล่าสุดครับชลบุรี FC เหลืออีก2เกมชลบุรีพวกเขาต้องการเพียงแค่1คะแนนก็จะรอดทันทีครับสุโขทัยครับเหลืออีก2เกมเช่นเดียวกันพวกเขาต้องการอย่างน้อย3คะแนนก็จะการันตีรอดตกชั้นส่วนสุพรรณบุรี FC ครับพวกเขาต้องการอย่างน้อย6คะแนนครับเพื่อจะรอดตกชั้นแต่ว่าเขามีเกมในบ้านถึง3เกมครับก็ต้องดูว่าทีมไหนจะพลาดท่าตกชั้นไปสำหรับปีหน้านะครับส่วนอันดับดาวซันโวแน่นอนว่าเป็นการขับเคี่ยวกันของนักเตะต่างชาติและเป็นนักเตะอย่างบรอสทาเดลี่ครับกองหน้าจากสุพรรณการตอนนี้นำโด่งอยู่ที่21ประตูครับส่วนอันดับ2ตามลงมาก็คือเดนิสมูริโลครับทีมนครราชสีมามาด้า FC มี18ประตูก็ถือว่าเป็น2คนที่ไล่ล่าอันดับดาวซันโวกันอยู่นะครับมีข่าวดีของทีมราชบุรีมีผลมาก็หลังจากที่สโมสรนะครับเจิงซูครับที่มีข่าวว่าถูกล้มละลายทางการเงินครับยุบทีมไปเนี่ยทำให้โควต้ารอบแบ่งกลุ่มในฟุตบอล AFC Champions League เนี่ยก็ยังแย่งกันอยู่นะครับว่าจะเป็นใครจะมีการเพย์ออฟหรือไม่หรือจะเป็นทางด้านของราชบุรีกับโปฮังซิลเลอร์ที่มีคิวเพย์ออฟลุ้นมาเนี่ยจะขึ้นมารอบแบ่งกลุ่มทันทีเลยหรือไม่นะครับปรากฏว่าก็มีการออกมาแถลงข่าวจาก AFC แล้วครับคอนเฟิร์มว่าสโมสรราชบุรีมีผล FC และสโมสรโปฮังซิลเลอร์ครับ2ทีมที่ต้องคัดเลือกการเพย์ออฟกันเพื่อหาผู้ชนะมาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยปรากฏว่าทั้งโปฮังแล้วก็ราชบุรีไม่ต้องเพย์ออฟแล้วครับเพราะว่าได้ขึ้นมาเลยเพราะสโมสรเจียงซู FC เนี่ยล้มละลายลงไปทำให้ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่ม G ของ AFC Champions League เนี่ยจากเดิมก็มีเจียงซูนะครับมีนาโกย่าแกมปาสแล้วก็มียะโฮของมาเลเซียปรากฏว่าเหลือแค่นาโกย่าแกมปาสกับยะโฮ2ทีมครับทำให้โควต้าช่องว่างมาเหลือ2ทีมและทีมที่เพย์ออฟกันอย่างราชบุรีกับโปฮังก็เป็น2ทีมพอดีเลยก็เลยไม่ต้องเพย์ออฟครับขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม G เรียบร้อยเลยแล้วก็ได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่มทันทีโดยโปฮังซิลเลอร์ครับถูกจับให้เป็นทีมวางอันดับ1ของกลุ่มเพราะว่ามีดีกรีเป็น1แชมป์เคลีกนะครับส่วนราชบุรีครับเป็นทีมวางอันดับสุดท้ายของกลุ่มเลยแต่ว่าข้อได้เปรียบของเราก็คือว่าราชบุรีฟุตบอล AFC Champions League จะได้เล่นในประเทศไทยครับจะเล่นที่สนามมิตรผลสเตเดียมทำให้ราชบุรีก็ต้องอาศัยจังหวะนี้ความได้เปรียบของการแข่งขันที่บ้านของเรารวมถึงสภาพสนามที่คุ้นชินเนี่ยก็ต้องดูว่าราชบุรีกับการขึ้นมาเล่นฟุตบอลเอเชียครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหนนั่นหมายความว่าฟุตบอล AFC Champions League ครับสโมสรจากไทยการันตีเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้ว3ทีมก็คือสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดครับทีมแชมป์เล็กแรกนะฮะสโมสรการท่าเรือครับรองแชมป์เล็กแรกแล้วก็สโมสรราชบุรีมิตรผลที่จบอันดับที่4ในเล็กแรกส่วนเชียงรายครับทีมที่จบอันดับ3ในเล็กแรกเนี่ยก็จะต้องเพย์ออฟก่อนถ้าชนะได้ก็จะได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันนะฮะแฟนๆเชียงรายหลายคนก็บ่นว่ารู้อย่างนี้ทีมจบอันดับ4ดีกว่านะครับไม่น่าแข่งเอาอันดับ3ในเล็กแรกเลยนะเพราะว่าอันดับ4ของราชบุรีเนี่ยส้มหล่นได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มทันทีเลยนะครับ มีอีกหนึ่งข่าวก็คือนอกจากฟุตบอลทีหนึ่งแล้วครับเราไปอัปเดตฟุตบอลทีสองกันหน่อยครับตอนนี้จ่าฝูงอย่างหนองบัวพิชยะครับแล้วก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดก็ต้องบอกว่าเป็น2ทีมที่มีโอกาสดีมากๆในการขึ้นมาเล่นทีหนึ่งนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยนำโด่งอยู่เลยส่วนอันดับ3 4 5 6เนี่ยนะครับก็จะต้องเพย์ออฟกันมีทีมอย่างนครปฐมนะครับมีทีมอย่างขอนแก่นนะครับก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพย์ออฟมา3ทีมใดบ้างจะได้ขึ้นชั้นมาเล่นในฟุตบอลไทยลีกปีหน้านะครับก็จับตาดูกันต่อไปนะครับมีอีกหนึ่งข่าวเป็นควันหลงเกี่ยวกับเรื่องของพิษโควิด-19 นะครับสมาคมฟุตบอลครับก็ออกมาบอกว่านักกีฬาอาชีพนะครับนักฟุตบอลรวมถึงบุคลากรในวงการฟุตบอลเนี่ยสามารถยื่นรับสิทธิ์นะครับเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ได้ภายในวันที่25มีนาคมนี้ครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยหลังจากที่มีเรื่องของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีนโยบายนะครับให้ทางกกท.ครับเปิดให้นักกีฬาอาชีพนะฮะและบุคลากรของกีฬาอาชีพทุกกีฬาเลยนะครับที่เป็นกีฬาอาชีพลงทะเบียนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงต้นปี63ที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดครับเมื่อสิ้นปีนี้เนี่ยก็ปิดไปแล้วรอบนึงแต่ว่าพอมีโควิดระบาดระลอก2เนี่ยก็ได้เปิดโครงการนี้อีกครั้งนึงครับโดยนักกีฬาอาชีพหรือว่าบุคลากรอาชีพเนี่ยผู้ที่มีผลกระทบนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับมาตรการช่วยเหลือแต่ว่าข้อจำกัดก็คือต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นพนักงานของรัฐแล้วก็ลูกจ้างของรัฐครับก็หลงก็เป็นพนักเอกชนนะฮะคือเป็นพนักงานประจำที่มีงานเกี่ยวกับทีมอาชีพอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าสามารถยื่นเรื่องรับสิทธิ์กันได้โดยฟุตบอลนะครับก็ตอนนี้หลายๆทีมก็ยื่นรับสิทธิ์กันไปแล้วนะครับซึ่งทางด้านกกท.เนี่ยก็จะประกาศรายชื่อนักกีฬาอาชีพแล้วก็บุคลากรกีฬาอาชีพที่มีสิทธิ์เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยก็จะประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ของกกท.นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในวงการกีฬานะครับเป็นนักกีฬาหรือเป็นบุคลากรเนี่ยเรายังไม่ได้ยื่นนะครับก็สามารถยื่นสิทธิ์ได้นะครับภายในวันที่25มีนาคม2564นี้นะครับถ้าใครไม่ยืนยันขอรับสิทธิ์ภายในวันที่25นี้ถือว่าไม่ประสงค์นะครับจะรับสิทธิ์นะฮะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากโควิด-19 นะครับก็สามารถติดต่อไปยังกกท.ได้สำนักบุคลากรกีฬาอาชีพนะครับติดต่อไปเพื่อสอบถามรายละเอียดรวมถึงยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรียกว่าสมาคมกีฬานะครับแต่ละกีฬาของบ้านเรารวมถึงฟุตบอลเนี่ยก็ถือว่าช่วยเหลือกันเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าฟุตบอลหลายคนก็ได้รับผลกระทบเต็มๆครับบอลทีหนึ่งทีสองอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าฟุตบอลอย่างทีสามที่แข่งจบไปแล้วหรือว่าทีมจะต้องเลื่อนต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลกระทบมันเยอะมากเลยครับฉะนั้นเนี่ยการที่มีโครงการแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเป็นสินน้ำใจช่วยเหลือนักฟุตบอลนักกีฬาอาชีพแล้วก็บุคลากรได้อย่างไม่มากก็น้อยเลยนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับแฟนแชมเปี้ยนในปีนี้อย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดครับวันเสาร์ที่20มีนาคมนี้ครับทางด้านของสโมสร BG จะมีพิธีรับถ้วยเนื่องจากว่าเป็นการแข่งขันที่ลีโอสเตเดียมสนามเหญ้าของเขาเป็นนัดสุดท้ายในฤดูกาลนี้นะครับล่าสุดสมาคมฟุตบอลประกาศว่าแฟนบอลเนี่ยสามารถเข้าชมในไทยลีก1ได้ทุกสนาม 50% แล้วครับและสโมสร BG ยูไนเต็ดเนี่ยก็จะมีแผนนะครับจะจัดฉลองแชมป์นะครับก็จะมีพิธีมอบถ้วยแชมป์ที่สนามลีโอสเตเดียมในวันเสาร์ที่20มีนาคมนี้นอกจากนั้นทางสโมสร BG ได้มีประกาศว่าจะมีเวอร์ชวลคอนเสิร์ตครับเป็นการชมคอนเสิร์ตฉลองแชมป์นะครับ Thank you Champion Celebrate นะครับในวันเสาร์ที่20ก็คือหลังเกมไทยลีกเลยนะแต่ว่าผู้ชมเนี่ยสามารถรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ก็คือทาง YouTube ในช่อง BG Channel นะครับก็ติดตามรับชมได้ผ่านทาง YouTube BG Channel ครับติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็เสาร์นี้แล้วครับสำหรับถ้วยแรกนะถ้วยแชมป์ลีกครั้งแรกของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็ต้องดูว่าจะมีการฉลองแชมป์ได้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนแล้วก็คอนเสิร์ต Virtual Concert ที่ดูออนไลน์เนี่ยจะสนุกแล้วมันขนาดไหนก็ติดตามได้วันเสาร์นี้นะครับส่วนที่2ครับระหว่างหนองบัวพิชยะกับเชียงใหม่ยูไนเต็ด2ทีมนี้ยังลุ้นแชมป์กันอยู่ครับฉะนั้นเนี่ยพิธีมอบถ้วยก็จะต้องรอก่อนว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์แล้วก็เตรียมการไปมอบถ้วยให้กับทีมแชมป์นะครับมีโอกาสเหมือนกันที่จะต้องวัดกันไปจนถึงนัดสุดท้ายเลยส่วนที3ครับทีมอย่างเมืองการยูไนเต็ดเจอกับลำพูนวอลเลย์เออร์นัดแรกลำพูนชนะมานัดที่2กับมาเล่นที่สนามกีบบัวครับสนามในจังหวัดของกาญจนบุรีนะครับก็จะมีพิธีมอบถ้วยที่สนามกีบบัวเลยนั่นหมายความว่าไม่ว่าเมืองการหรือลำพูนได้แชมป์ก็ ็จะมอบถ้วยกันในวันนั้นเลยก็คือวันเสาร์นี้นั่นเองวันอาทิตย์นี้ครับวันที่21มีนาคมนี้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Man of the Match ครับในสัปดาห์นี้ครับติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับช่วงท้ายของไทยลีกแล้วมาดูว่าบทสรุปของไทยลีกจะเป็นอย่างไรใครจะตกชั้นใครจะอยู่ต่อและทีมไหนจะขึ้นมาในทีหนึ่งติดตามได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ